Tämän loppiaispäivän evankeliumin luen Matteuksen mukaan toisesta luvusta. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä, kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat. Sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä, Juudean Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sana kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Mariaan. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Loppiaispäivän evankeliumin äärellä me saamme seurata viisaita miehiä. Viisaita miehiä. Kun minä olin pikkupoika, minulla oli kaksi haavetta. Minä olisin halunnut olla tiernapoika. Ja sitten minä olisin halunnut olla partiopoika. Koskaan kumpikaan näistä haaveista ei toteutunut. No, tiernapoikien joukkoon minua tuskin olisi kelpuutettukaan, kun kerran en osaa laulaa. Korkeintaan olisin saanut ehkä sen tähden pyörittäjän roolin, joka äänettömänä seisoo siellä taustalla. Mutta tämä partiopoikien tunnuslause, olen valmis, se oli jotain sellaista, että sen lauseen lausujien joukosta en olisi halunnut olla poissa, mutta minkä teki. Siinä oli jotain hyvin kiehtovaa. Ole aina valmis uusiin seikkailuihin. Ole valmis, aina valmis. Tämän päivän evankeliumi kertoo meille Itämaan tietäjistä. He olivat niitä alkuperäisiä tähtipoikia, tiernapoikia. Mutta mitä miehiä he oikeastaan olivat? No siitä on olemassa monenlaisia kertomuksia ja ehdotuksia. Puhutaan siitä, kuinka kolme kuningasta tuli kumartamaan Jeesusta ja toivat lahjoja mukanansa. Tai sitten on ajateltu, että niin, tässähän on kysymys siitä, että pakanakansat eri puolilta maailmaa tulevat ja kumartavat kerran Jeesuksen edessä. Aivan kuin kolme silloin tunnettua mannerta, niin näitäkin oli kolme miestä. Yksi olisi edustanut Aasiaa, toinen Eurooppaa ja kolmas Afrikkaa. Ja sitten on näinkin tulkittu, että tässä on kysymys ihmisen eri ikävaiheista. Kolme pääikävaihetta, lapsuus. Ja sitten miehuus, se paras työnteon aika, ja sitten vanhuus. Eli jokaisena ikäkautena on tärkeää se, että tullaan Jeesuksen luokse ja kumarrutaan hänen edessänsä. Mielestäni ihan hyviä ajatuksia ja tulkintoja tästä loppiaisen evankeliumista. Mutta jos me luetaan tämä teksti niin kuin se on kirjoitettu, niin tässä ei esimerkiksi puhuta mitään siitä, että montako niitä miehiä oli. Ei tässä sanota, että olisi ollut kolme kuningasta tai edes kolmea tietäjää. Siksi tämän lukumäärän suhteenkin on esitetty arveluja, että no saattoi niitä olla vaikka 12. Sekinhän on hyvä raamatullinen luku. Tai kenties niitä oli kokonainen karavaani. Ajatelkaa, että jos tällaisia aarteita kuljetetaan matkassa, niin täytyyhän siinä olla sitten myös suojajoukkoja tarpeeksi. Että vaikkapa 1000 miestä, kun kaikki lasketaan mukaan, niin olisi kuulunut tähän itämaista tulevaan karavaaniin. Sitten mitä he tekivät oikeasti? Olivatko he jonkinlaisia pakanapappeja tai horoskooppien tekijöitä, joka varmasti ne olivat tähtien tutkijoita, vai olivatko he muuten vain kiinnostuneita luonnon ilmiöistä? Monia juttuja on tästä kerrottu. Mutta minä ajattelen, että meille nyt tässä riittää varsin hyvin selitykseksi se, että he olivat viisaita miehiä. Tämä määritelmä varmasti tekee oikeutta kaikille. Viisaita miehiä. Ja sellaisia viisaita miehiä, että heillä oli sitä oikeaa partiolaisen henkeä. He tahtoivat lähteä ottamaan asioista selvää. Miehet näkivät tähden nousevan taivaalle ja sitten he olivat valmiita ottamaan selvää, mitä tämän uuden tähden ilmestyminen voi merkitä. He lähtivät liikkeelle. He tulivat sinne Jerusalemiin ja päättelivät ihan oikein ymmärrettävästi, että jos uusi kuningas on syntynyt, niin sieltä kuninkaan linnastaan se täytyy löytyä. Mutta siellä sitten asiat esitettiinkin toisella tavalla, että ei täällä ole vastasyntynyttä ja sitä, mitä tulee siihen luvattuun Messiaaseen, niin ei hän synny täällä, vaan kirjoitukset sanovat, että Juudea on Betlehemissä. Ja tässä tulikin se toinen asia, miksi nämä olivat viisaita miehiä. He eivät vain olleet valmiita lähtemään ottamaan asioista selvää, vaan he olivat myös valmiita muutokseen, mielen muutokseen, kun Jumalan sana antoi aihetta siihen. Enää ei kuljettukaan vain jonkun johtotähden perässä tai omien ajatusten mukaisesti, vaan mentiin siihen suuntaan, mihin nyt pyhät kirjoitukset ohjasivat. Ja nämä miehet olivat valmiita tällaiseen mielenmuutokseen. He eivät tahtoneet kulkea yhtään Jumalan sanasta poispäin, vaan he kääntyivät siihen suuntaan, että alettiin kulkea Jumalan sanaa kohti ja lähemmäksi sitä asiaa, mikä Jumalan sana oli ilmoittanut. Ja kolmanneksi, nämä olivat viisaita miehiä senkin takia, että kun he lopulta löysivät etsimänsä, kun kirjoitukset ja se tähti oli johdattanut heidät Jeesuksen luokse, niin he kumarsivat Jeesusta, he kunnioittivat häntä. Monet ovat kyllä valmiita kyselemään ja sanomaan, että on tärkeää, että etsijä kyselee, mutta samat kyselijät ovat välistä hyvin haluttomia uskomaan ja kumartamaan sitä vastausta, mikä heille annetaan. Varsinkin, jos se vastaus tulee Jumalan sanasta. Mutta nämä olivat viisata miehiä. He kumartuivat Jeesuksen edessä. Niin, rakkaat ystävät, eikö tässä olisi meillekin hyvä toimintaohje ja vaellusreitti? Ei meidän tarvitse jäädä äänettömiksi, tyhjän toimittajiksi ja tähden pyörittäjiksi, vaan meitäkin kutsutaan lähtemään liikkeelle, että olisimme valmiita ottamaan asioista selvää. Myös näistä uskon asioista. Sellainen hengellinen käsite kuin etsikkoaika tarkoittaa sitä, että aina välistä Jumala aivan erityisesti kutsuu ihmisiä yhteyteensä, puhuttelee heitä. On asioita, jotka pistävät miettimään, että mistä tässä on kysymys. Jollakin tavalla tuntee tavallista enemmän kaipausta seurakunnan yhteyteen Jumalan sanan äärelle. Jos ja kun tällainen etsikkoaika annetaan, niin ajattelin, että siinä on se tähti, joka nousee taivaalle. Ei anneta sen näyn mennä ohitse, vaan otetaan sitä hetkestä kiinni ja otetaan asioista selvää. Lähdetään liikkeelle. Ja jos sanot ja valitat sitä, että no sinulle nyt ei mitään erikoisia näkyjä näytetä eikä mitään kummallisia kutsuja tule, niin minä sanon sinulle, että kuule, nyt tässä on se kutsu. Tässä on nyt se johtotähti, jonka sä näet ja tämä sanat sinä kuulet. Selvitä asiasi Jumalasi kanssa. Meillä on kokonainen uusi vuosi. En tiedä montako päivää tästä vuodesta on annettu meille elettäväksi, mutta tämä hetki ja päivä on annettu meille sitä varten, että meillä olisi mahdollisuus ja tilaisuus kääntyä Jumalan puoleen. Kertoa ja tunnustaa se, mikä painaa, mutta myös se, että me tulemme hoidetuksi Jumalan sanalla. Ja Jumala tekee sen ihmeen, että se, minkä hän haavoittaa, niin sen hän kyllä myös parantaa. Mitä hän meiltä riisuja ottaa pois, niin sen tilalle hän antaa paremman puvun, hän pukee ja hän varustaa meidät. Mutta älä anna tämän nyt mennä ohi, älä jätä tätä tähdenlennoksi. No se oli se loppiaisen sana Jumalan palvelus. Ja silloin tästä puhuttiin. Älä jätä tätä tähdenlennoksi, vaan ymmärrä, että nyt on sinun taivaallesi noussut se johtotähti. Ja sen sanoma on se, että etsitään Jumalaa. Etsitään hänen yhteyttänsä. Perehdytään hänen sanaansa. Mennään sinne, missä tiedetään, että siellä rukoillaan ja ylistetään Jumalan nimeä. Tämmöinen tarjous meille tänään annetaan. Ja sitten tämä toinen, minkä nämä viisaat miehet ymmärsivät. He olivat valmiita muutokseen. Ole sinäkin valmis mielesi muuttumiseen ja asenteittesi muuttumiseen ja ehkä jopa koko elämän tapasi muuttumiseen silloin, kun Jumalan sana tulee kohti ja se antaa ymmärtää, että nyt olisi muutoksen paikka. Olet kulkenut kyseenalaisia ja jopa vääriä teitä, mutta kuule, käänny tieltäsi. Ja saat huomata, että tässähän minä olen ollut koko ajan ihan sinun selkäsi takana. En ole kaukana, mutta käänny niin, että katseemme kohtaavat. Ja sinä, kuule ystävä, saat pyytää sillä paikalla, että rakas taivaan isä, kirkasta nyt sitten minulle kasvosi. Käännä kasvosi minun puoleen, huomaa. Siis luontainen pelko lankemuksen tähden on meillä se, että Jumalan kasvot ovat synkät ja kiukkuiset, jos me käännymme hänen puoleensa. Mutta evankeliumi ilmoittaa, että hänen kasvonsa ovat aurinkoisesti hymyilevät isän kasvot, kun hänen lapsensa kääntyvät hänen puoleensa ja heillä on asiaa isälle. Tähän muutokseen, tähän kääntymykseen sana on meitä nyt kutsumassa ja rohkaisemassa. Ja sitten se kolmas viisaus, josta tietävät ovat esimerkkinä. Ole myös valmis kumartumaan ja nöyrtymään Jumalan sanan edessä. Vaikka kaikki muut viis veisaisivat ja välittäisivät siitä, mitä on kirjoitettu, mitä sanotaan käskyissä, mitä on Jumalan sanassa luvattu, niin älä sinä tee samalla tavalla. Ole valmis kumartamaan sitä Kristusta, jonka sinä löydät Jumalan sanasta, avonaisesta Raamatusta, tai jonka sinä tajuat olevan lähellä, kun sinä kuulet hänestä saarnattavan. Niin, näin tekivät viisaat miehet. He olivat valmiita. Lähdetään heidän matkaansa. Tehdään niin kuin hekin tekivät. Ja Jumala meitä siinä auttakoon. Ja hän varmasti auttaa ja siunaa sitä, joka hänen sanastansa ottaa näin vaarin. Mutta sitten tässä evankeliumissa on tämä kuningas Herodes. Miksi Herodes ei ollut hyvä ja viisas mies? Kyllähän Herodeskin kuuli sen sanan, mikä luettiin kirjoituksista, että Betlehemissä syntyy se kansan uusi hallitsija. Kyllä hän tuli tietoiseksi siitä, että nyt on ihan uusi tähti noussut taivaalle. Sellainen tähti, joka on paljon kirkkaampi kuin Herodes. Paljon parempi. Kyllä Herodes kuuli sen, tiesi siitä. Ja sitten Herodes, hänhän jopa sanoi, että kyllä minäkin haluan tulla kumartamaan sitä, että kun te vain löydätte sen syntyneen uuden kuninkaan, niin minäkin tulen, että sana vain tänne, niin kipin kapin tulen täältä, niin että hevosten kaviot kopisevat ja millä sitten tullaankin. Ihan joukolla tullaan kaikki kumartamaan tätä Jeesusta. Eli voisi ajatella, että täytyyhän Herodeksenkin olla hurskas mies, kun kerran hän otti tosissansa sen, mitä kirjoitukset sanoivat, ja ilmaisi sen, että minäkin tahdon tulla kumartamaan tätä vastasyntynyttä kuningasta. Mutta asiat eivät olleet sinne päinkään tämän Herodeksen kanssa. Minkä takia? Huomasitteko sellaisen yksityiskohdan, mitä tässä sanottiin? Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Siis Herodes pelästyi ja kauhistui sitä, mitä hän kuuli. Informaatio kyllä tuli otettua vastaan, että näin nyt tässä tapahtuu, mutta hän kauhistui tätä asiaa. Se oli hänelle vastenmielinen. Herodes ei ollenkaan ilahtunut itseään paremmasta. Hän ei tykännyt siitä, että nyt onkin taivaalle noussut kirkkaampi tähti kuin mitä hän koskaan on. Ja tässä oli se Herodeksen synti ja paatumus. Hän ei ilahtunut itsestään paremmasta. Kuitenkin Jumalan sanan sivuuttamaton opetus on se, että kaikki me tarvitsemme paremman elämän hallinnan kuin mitä meillä on. Ei meidän vaelluksemme, vaikka olemme kristittyjä ja uskoa tunnustaviakin ihmisiä, niin ei se meidän arkivaelluksemme ole ollut sitä, mitä sen pitäisi olla. Tarvitaan paljon parempi elämänhallinta. Tämä voidaan niin kuin asiana ymmärtää, mutta sisimmässään tätä ei yleensä niin kuin hyväksytä ja oteta vastaan. Että joku olisi minua itseään parempi, että jollakin toisella olisi suurempi ymmärrys siitä, miten tätä minun elämää pitäisi elää, miten minun pitäisi näiden ihmisten kanssa tulla toimeen, työni hoitaa ja velvollisuuteni hoitaa. Tämmöinen Herodeksen henki, se on meissä tosi lujassa. Sitä sanotaan perisynneksi. Suutumme, kun kuulemme, että tarvitaan parempi elämänhallinta. Mutta ajatelkaapa tämä asia nyt vähän toista kautta. Sen esimerkin kautta, mitä nämä viisaat miehet antoivat. He seurasivat tähteä, he kuulivat sanaa ja tekivät sanan mukaisesti. Ja kun he löysivät Jeesuksen, he kumartuivat hänen edessään. Eli he nöyrtyivät. Ja tätä nöyrtymistä ei tapahtunut Herodeksen ja tämän kansan keskuudessa. Mutta jos kuka tahansa tulee siihen paikkaan, että omillansa ei enää selviä, ei olekaan niin hyvä ja erinomainen, mitä on kuvitellut, niin mikä silloin voi auttaa? Mikä silloin sinua auttaa? Jos olet onnettomassa jamassa, niin mikä sinua auttaa? Sinuahan voi auttaa vain joku sellainen, joka on sinua parempi. Joku, joka on sinua parempi. Jos se ei olisi sinua parempi, niin ei se pystyisi sinua auttamaan. Tai jos sinä olisitkin häntä parempi, niin no auttaa sitten itseäsi, kun kerran olet niin hyvä ja erinomainen ja kykenevä. Mutta siinä, missä Jumalan sana osoittaa sen, että oma tie on tukossa, keinot on käytetty ja voimat lopussa, niin mikä ihana evankeliumi sisältyy siihen, että meillä on Herra Jeesus, joka on meitä paljon parempi. Hän siis pystyy auttamaan meitä. Hän pystyy nostamaan meidät ylös. Hän pystyy meidät pelastamaan. Tämän asian äärellä Herodes pelästyi, mutta tietäjät iloitsivat. Tietäjät iloitsivat. Ja niinpä he tulivat Jeesuksen eteen, kumarsivat häntä ja antoivat Jeesukselle lahjoja. Niitä kalliita lahjoja, joista on jo puhuttu. Ne lahjat kertoivat kunnioituksen kohteesta. Kultaa kuninkaalle. Tunnustamme, että sinä olet kuningas, se uusi hallitsija. Sinä olet se, joka olet meitä paljon parempi, mutta sinä olet hyvä ja oikeudenmukainen kuningas. Sinä olet meidän pelastajamme. Suitsuketta tuotiin suurelle esirukoilijalle. Jeesus tunnustettiin esirukoilijaksi ja ylimmäiseksi papiksi, joka on jatkuvasti iankaikkisen Jumalan edessä. Suitsutus on rukouksen väline ja esirukoilija tarvitsee sitä. Ja sitten Mirha, se kertoi siitä, että tietää, että olivat sillä paikalla myös kärsimyksen miehen edessä. Hän on Herran kärsivä palvelija. Tällaiset lahjat Jeesus sai. En tiedä, oletko koskaan miettinyt tästä eteenpäin, että minne ne lahjat joutui. Se kulta ja suitsuke ja mirha. Minä olen välistä miettinyt, että kun siitä hetken päästä lähdettiin kovaa vauhtia Egyptiin ja oltiin siellä pakolaisena, niin missä olivat nämä aarteet? Missä ne oli? Sitä Raamattu ei kerro. Mutta ajattelen tämän nyt sillä tavalla, että kun Jeesus sai nämä lahjat kunnioituksen merkkinä, hän ei niitä käyttänyt omaksi hyödyksensä, vaan hän tahtoi laittaa ne heti jakoon. Ja edelleenkin hän jakaa niitä. Kristus jakaa köyhille ja syntisille kultaakin kalliimpaa autuutta. Hänen verensä voimalla ja hinnalla meidän synnit on kertakaikkisesti sovitettu. Ja pyhässä kasteessa me olemme tulleet osalliseksi tästä suuresta rikkaudesta. Hän rukoilee puolestamme. Hän on nyt iankaikkisen isänsä edessä ylimmäisenä pappina. Ja siellä hän suitsuttaa suosiota meitä varten, meitä ajatellen. Ja sitten hän on edelleen se, joka kärsii sen kaiken, mikä meidän on kannettavana. Mutta omien haavojensa mirhavoiteella hän voitelee ja hoitaa ja parantaa myös meidän haavamme. Niin, että heikollakin uskolla uskallamme tunnustaa ja iloita siitä. Jeesuksen ansiosta minäkin olen Jumalan lapsi. Olen saanut syntini anteeksi. Minulla on iankaikkinen elämä. Olen päässyt suurista lahjoista osalliseksi. Kristukseen uskovana ja Kristukseen kastettuna. Tästä me saamme pitää tänäänkin kiinni. Siis ei nyt jäädä pyörittelemään tähteä. Ei jäädä äänettömiksi yhtiömiehiksi. Vaan ollaan valmiita tunnustamaan sitä autuutta, joka Jeesuksen veren ja voimaan hinnalla on meidän omaksemme annettu ja joka on kasteessa meihin ihan kiinni kytketty. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen sanoja käyttää.